bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței, și avem deosebită plăcere ca în cadrul acestei emisiuni, timp de o jumătate de oră, să ascultăm memoriile doamnei profesoare Ileana Mateescu, de aici, din Turnul Severin, cea care anii de copilărie și a petrecut în câmpiile Bărăganului, deportată fiind împreună cu familia sa. Doamna profesoară, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Dumneavoastră ați mai fost invitata noastră la început, cu aproape un an de zile, mai bine de un an de zile, în studioul postului nostru de radio, și atunci ne-ați mărturisit sentimentele, aducerile dumneavoastră aminte a ceea ce ați petrecut în anii dumneavoastră de copilărie, când împreună cu familia dumneavoastră, cu cei dragi, ați fost luată din casa părintească, de pe meleagurile natale, și dusă undeva departe, undeva acolo unde nici nu știați că trebuie să ajungeți, și ați trecut prin situații grele ale vieții dumneavoastră. Iată că toate le-ați îndurat cu deosebită răbdare, așa cum spune și la Scriptură că prin răbdarea voastră veți birui lumea, și dumneavoastră ați reușit ca să biruiți toate aceste necazuri, trecând peste greutățile care erau atunci. Astăzi poate mulți dintre copiii noștri, dintre nepoții, nu le-ar veni să creadă că lumea a fost în stare anumiți oameni mânați sau sub influența unei ideologii care dezumaniza pe om și care nu mai avea în centru său valoarea umană, îi lipsa partea aceasta de iubire față de semen și față de Dumnezeu, atât timp cât l-au scos pe Dumnezeu din centru acestei învățături și aveau ei ideologia aceasta comunistă, erau în stare de tot felul de atrocități și de practici. Dumneavoastră ați fost martora acestor evenimente. Și am rămas impresionați în emisiunile trecute pe care le-am făcut împreună cu dumneavoastră, dar iată că anul trecut parcă a apărut în revista Memoria, în ce număr a fost?
Numărul 58-59.
În numărul 58-59 din 2007, al prestigioasei reviste a gândirii arestate, revista Memoria, una dintre revistele editate de Fundația Culturală Memoria, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, fondată de domnul dr. Banu Rădulescu, pe care și eu l-am cunoscut personal, un om foarte sufletist, care a reușit ca să adune o mână de oameni care să, în scrierile lor, să editeze ceea ce au suferit ei în închisori, în lagăre, în deportări, în toate centrele acestea de detenție și de reeducare, cum se spunea, în spiritul învățăturii marxist-comuniste. Și această revistă, care apare cu greutate, ca orice carte de cultură și ca orice revistă, foarte greu, ea însă apare, se găsește într-un tiraj mai mic, dar am găsit acest număr 58-59 și când am citit, am găsit și mărturiile dumneavoastră în acest număr, pe lângă alte mărturii cutremurătoare, și într-una din emisiunile trecute am relatat în cadrul emisiunii noastre despre suferințele îndurate de părintele Filotei Movilanu de la Mănăstirea Nemăiești, de lângă Câmpul Lung, fost duhovnic al mănăstirii Tismana, care și el a fost deportat la Stâncuța, la Șchei, lângă Brăila, și m-a impresionat mărturiile sale. Iată că părintele este departe de noi și este mai în vârstă. N-am putut să-l invităm în studioul nostru, dar sperăm să ajungem la preacuvioșia sa și să-i luăm o mărturie, un interviu cu vocea dânsului. De aceea avem deosebită bucurie ca dumneavoastră să ne citiți în cadrul emisiunii noastre cu stilul dumneavoastră deosebit, așa cum a scris și în cartea pe care noi am prezentat-o cu acum un an de zile la postul nostru de radio și îmi spuneați dumneavoastră că nu mai este niciun exemplar. Chiar,
da,
chiar dumneavoastră...
Nu mai aveam nici eu.
Aveți un exemplar care este mai...
Da, este un rebut.
Un rebut care a rămas pe acolo. Cu atâta rapiditate s-au epuizat aceste cărți care sunt fascinante pentru cei care pun mâna pe ele să le citească, așa cum este și cartea deosebită a domnului Constantinescu de la Șimian, care a apărut în câteva mii de volume și s-a epuizat încât chiar autorul nu mai are decât un exemplar tras la Xerox. Și sunt aceste mărturii care sunt gustate de cititori și ele nu fac decât să ne întoarcă în timp ca să vedem adevărata istorie, istoria cu documente, cu martori și nu istoria făcută în laborator, făcută de istorici în urma cercetărilor sau datul cu părerii. Aceasta este o istorie vie și dumneavoastră, vocea dumneavoastră și mărturiile scrise pe care dumneavoastră le lăsați nu sunt altceva decât documente care peste ani vor fi de folos copiilor și nepoților noștri. Așadar, v-am ruga ca în cadrul emisiunii acestea și în cea viitoare să ne relatați câteva din mărturiile consemnate de dumneavoastră în revista Memoria.
Sunt unul din miile de copii care nu s-au putut bucura de cea mai frumoasă parte a vieții, copilăria. Aceasta deoarece m-am născut într-o familie mai înstărită, în anii 50, atunci când întregul popor român a trăit vremuri cumplite. La comandă sovietică, comuniștii români au organizat atunci un aparat represiv foarte bine pus la punct, îndreptat împotriva oricui ar fi încercat să se opună regimului comunist. Nu conta vârsta, etnia, starea socială, starea de sănătate, nimic, nimic. Una dintre metodele prin care regimul comunist a reușit să lichideze opoziția internă, reprezentată de vârfurile societății, a fost aceea a deportării. Acest fenomen a afectat și o parte din satele mehedințene, inclusiv satul meu și familia mea. HCM-ul numărul 326 din anul 1951 preciza că de-a lungul frontierei cu Iugoslavia lui Tito, intrat în disgrația Moscovei, de la Beba Veche, județul Timiș, la Gruia, județul Mehedinți, pe o rază de 25 de kilometri în interiorul țării, să fie deportați toți cei care erau considerați periculoși pentru noul regim comunist. Erau vizate pentru deportare 40.320 de persoane, majoritatea din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. În cadrul acestui plan, toți cei vizați trebuiau să fie strămutați în zona Ialomița și Galați, din Bărăgan. Pentru ducerea la îndeplinire acestui plan, au fost mobilizate peste 10.000 de cadre militare, soldați și ofițeri, sub conducerea generalilor Mihai Burcă și Ieremia Popescu, din conducerea Ministerului de Interne. Tragedia deportării a început pentru aceste mii de locuitori ai României, oameni nevinovați, în ziua de 18 iunie 1951, mai precis în puterea nopții. Au fost ridicați gospodarii satelor, cei care aveau un cuvânt de spus în cadrul comunității lor. În cel mai brutal mod cu putință, cei asupra cărora a căzut năpasta au fost anunțați să se împacheteze în cel mult 3-4 ore lucruri de strictă necesitate, nu mai mult decât vor putea transporta până la cea mai apropiată gară cu propriul car sau căruță. Acțiunea a fost pregătită în cel mai mare secret, încât a căzut ca un trăsnet asupra celor în cauză, dar și asupra locuitorilor din satele alese. Panica a atins cote maxime în zorii zilei de 18 iunie 1951, când vestea s-a răspândit ca fulgerul prin satele de graniță, pentru că nu se știa cine și de ce va fi luat. Mai ales că în unele sate au fost deportați și oameni care erau departe de a se număra printre chiaburi. Familii cu o situație materială modestă, săraci chiar, care nu făcuseră politică niciodată. Aceștia fuseseră probabil trecuți pe liste printre agitatori de autoritățile locale pentru că, dintr-un motiv sau altul, nu erau pe placul lor. Era adică și un fel de vendeta locală. Conform HCM-ului amintit, din județul Mehedinți au fost deportate 1471 de familii din 39 de comune. În jurul orei 10, în ziua aceea de 18 iunie 1951, fie că pregătirile erau gata, fie că nu, s-a ordonat scoaterea căruțelor sau a carelor în șosea, unde s-a format convoiul familiilor năpăstuite. Unii, mai prevăzători, își legaseră după căruță o vacă sau o capră. Alții, complet derutați, nu își umpluseră nici căruța la care aveau dreptul, cum ar fi trebuit și cu cele ar fi fost absolut necesar, pentru că aveau de unde să ia. Convoiul deportaților din Florești, satul meu natal, s-a adăugat la cel ce venea dinspre Baia de Aramă și a pornit, flancat de soldați înarmați, câte doi în dreptul fiecărei căruțe, spre gara cea mai apropiată, în cazul nostru Strehaia. Semăna cu un convoi de țigani lăieți care umblau cu corturile. Era format din care căruțe în care se vedeau de avalma, saci cu făină, ori cereale, mobilă, cearșafuri în care erau înodată îmbrăcăminte, covoare, oale, perne, saltele și tot felul de alte lucruri pe care oamenii le adunaseră la repezeală. Printre mobile și alte lucruri se aflau rațe, gâște, purcei, copii sau bătrâni care priveau speriați, când la soldați, când la oamenii care țipau la marginea satului ca după mort, când la oamenii la fel de speriați care se uitau de după garduri prin satele pe care le parcurgeam. Cei mai tineri dintre deportați mergeau pe jos, pe lângă căruțe, supravegheați de soldații care nu le dădeau voie să comunice nici cu familia, aflată în imediată apropiere. În gara Strehaia s-au strâns toți cei din zona de nord a județului. Cei din sud au fost duși la gara Șimian sau Orșova, cei din Balota și Șimian la cea mai apropiată gară. Pe rampele gărilor, neîncăpătoare în această situație, erau priveliște de nedescris. Mormane de lucruri printre animale care zbierau de foame și de sete, în acea arșiță cumplită, oameni agitați și debusolați, o larmă de mugete, cotcodăcel, behăituri, plânsete, blesteme, strigăte și văicăreli. La Strehaia au fost îmbarcați în vagoane de marfă oameni și animale la un loc. Vagoanele fusese rătrase la linie cu câteva zile mai înainte, spre mirarea celor din jurul gărilor, care credeau că se va face o razie pentru cote și le vor fi luate și ultimele cantități de cereale. Nu vedeau altfel utilitatea acestor vagoane goale care se tot aduceau. În funcție de volumul bagajelor, au fost urcate una sau două familii într-un vagon. Era o vreme caniculară, oameni și animale sufereau îngrozitor de sete și de arșiță, dar nu li s-a permis să meargă după apă sau să coboare din vagon, de teamă ca nu cumva să se ia legătura cu cei din afara deportaților, să se producă agitații sau chiar evadări. Nici cei din vagoanele alăturate nu aveau voie să comunice, chiar dacă aveau să-și spună lucruri nevinovate, omenești. Datorită acestei mari precauții din partea celor care supravegheau îmbarcarea deportaților, teama era amplificată. Se făceau speculații, exista teama că vor fi scoși din țară, că vor fi duși în Siberia, că vor fi duși la temniță sau chiar la moarte. Cu toate că acțiunea fusese planificată cu aproape un an înainte, pe parcursul derulării ei se iveau situații neprevăzute care nu-și găseau rezolvarea imediat. Cei care coordonau acțiunea intrau la rândul lor în panică, ordinele se contraziceau, se suprapuneau, iar ponoasele le trăgeau tot deportații. Uneori chiar ceferiștii pe care organizatorii își vărsau nervii când ceva se potignea și învinovățeau de sabotaj. Garniturile de tren se formau greu, nu se încadrau în orarul dinainte stabilit, manevrele de cuplare a vagoanelor de prin diverse gări de pe cuprinsul celor trei județe vizate se făcea greoi. Oamenii și animalele deja îmbarcate așteptau mult, ore sau chiar zile până când erau atașați la trenuri ce veneau cu mare întârziere. Staționau mult închiși în vagoane păzite la capete de soldați înarmați. Era evitată staționarea de-a lungul drumului, în gări mari, de teama de a nu se produce tulburări. De cele mai multe ori staționarea se făcea în plin câmp, între gări, pe linii moarte, unde nu se găsea nici apă și nici mâncare. Soldați mai miloși îi lăsau uneori pe cei închiși în vagoane, după ce se depărtaseră suficient de gara de unde fuseseră îmbarcați, ca să coboare câteva minute și să aducă apă. Alții, mai temători, nu permiteau acest lucru, cu toate că era evident pentru toți că n-aveau cum să fugă și să-și pună în pericol familia. Călătoria deportaților din Florești cu trenul a durat aproape o săptămână. În gara Cioara au putut, în sfârșit, să coboare din vagoane și să bea apă pe săturate. Cei mai mulți își luaseră de acasă alimente. În anumite gări, mai ales pentru familiile în care existau copii mici, se aducea pâine cu marmeladă. Oamenii n-au suferit de foame, însă setea pe o așa arșiță cumplită a fost un adevărat chin. În câmpia Bărăganului s-au format 18 sate noi, toate din deportații celor trei județe. În funcție de destinația finală, gările în care au fost debarcați deportații au fost diferite. În total, au fost fixate 14 gări pentru debarcarea oamenilor și acolo trebuia să se construiască câte o rampă să poată fi coborâte animalele și mobilele celor care luaseră așa ceva. Gara în care am fost debarcați deportații din Florești a fost printre cele mai îndepărtate. Cele mai multe dintre cele 14 gări erau mici, unde în mod normal era prea puțină afluență de călători și mai ales de mărfuri. În săptămâna Rusaliilor anului 1951 însă, aici a fost o agitație deosebită și o aglomerație cum nu se va mai repeta în toată perioada care a urmat. Erau concentrate unități de militari în termen, miliție, securitate, plus un număr mare de civili din satele apropiate, proprietari de atelaje care au fost aduși forțat pentru a transporta pe coreeni, între ghilimele, pentru că așa fusese răbotezați de către cei care ne-au dus acolo. În acea săptămână, aceste gări semănau mai mult cu niște baze militare. De la gara Cioara, unde a fost punctul terminus pentru floreșteni, familiile au format iarăși convoiul. În gară, familiile au fost triate și plecau pe rând, în funcție de locul unde urmau să se așeze. Chinul îndurat pe drum s-a mai atenuat atunci când a fost limpede pentru toată lumea că rămâneau totuși în România, iar familiile nu erau despărțite așa cum se zvonise și cum se temuseră tot drumul. Când trenurile în care fuseseră îmbarcați se puseseră în mișcare, oamenii s-au așteptat la tot ce era mai rău. Bătrânii și copiii erau la capătul puterilor, așa că de la gara Cioara ei au fost transportați cu autocamioanele, împreună cu o parte din lucruri. Bărbații și femeile mai în putere au venit pe jos, pe lângă căruțele care îi așteptau în gară și care fuseseră rechiziționate de la localnici. Au fost păziți în continuare de soldații care pe tot parcursul drumului fuseseră mereu schimbați pentru ca nu cumva între victime și păzitorii lor să se creeze vreo afecțiune. Destinația finală pentru deportații din Florești a fost un câmp cultivat cu bumbac, în regiunea Galați, la jumătatea distanței dintre Brăila și Slobozia, între comunele Viziru și Însurăței, la vest de Balta Brăilei. Locul s-a numit la început Valea Călmățuiului, pentru că era într-adevăr pe lunga, angusta și săraca Valea Călmățuiului, așa cum o numea Zaharia Stancu. Pe câmpul de bumbac în care am fost lăsați, erau marcate cu țăruși locurile pe care familiile care vor forma satul urmau să le ocupe. Fiecare parcelă avea o tăbliță cu un număr. Fiecare cap de familie primise în gara în care coborâse un număr, dar nu li s-a spus atunci ce semnifică acel număr. S-au lămurit când au ajuns în câmpul unde trebuiau să coboare. Trebuiau să-și caute parcela cu numărul pe care îl primiseră. Acolo va fi gospodăria lor. Totuși, n-a fost o strictețe absolută în ocuparea parcelelor din câmp. În general, autoritățile avuseseră grijă să așeze oamenii în funcție de etnie și de zona din care veneau. Cei mai mulți n-au încercat să schimbe locul pe care soarta li-l alesese. Familia mea, de exemplu, a căzut între niște familii de nemți și acolo am rămas. Parcelele erau egale, aveau o suprafață de 2500 de metri pătrați fiecare. Casele care urmau să se construiască pe ele erau însă diferite în funcție de numărul membrilor familiei. Erau de tip A, adică cu două camere și un hol, cele pentru familii mai numeroase, și de tip B, cu o cameră și un hol, cele pentru familii mici. Noi am construit o casă de tip A, fiindcă eram 6 membri, și acolo s-a născut și fratele meu mai mic, deci 7 oameni în cele două camere. Viitorul sat avea trasate prin lanul de bumbac și străzile, care erau perpendiculare una pe cealaltă. Toate erau în linie dreaptă. Satul s-a numit Rubla, nume mai mult decât semnificativ. Așa se numea moneda rusească, iar fenomenul petrecut în vara anului 1951 în România poartă pecete rusească. Deportarea s-a practicat în Rusia țarilor și a fost preluată și de comuniștii sovietici. Ea a fost apoi practicată și în țările ocupate de ei pentru a-și impune politica și a comuniza și teritoriile devenite satelit. Ferma de stat pe teritoriul căreia a fost așezat satul nostru s-a numit tot Rubla. De la locuitorii satelor învecinate aveam să aflăm că, multe zile înainte de sosirea deportaților, s-a lucrat la parcelarea loturilor pentru case și grădini, la trasarea viitoarelor străzi și a locurilor unde vor fi amplasate instituțiile publice, adică școala, primăria, miliția, cooperativa. Oamenii au fost lăsați pur și simplu în câmp să se descurce cum vor ști și cum vor putea. La starea de descurajare și de nemulțumire pe care noi veniți o simțeau din cauza condițiilor, în ghilimele, oferite de comuniști în Bărăgan, se adăuga teama că erau păziți de tancuri și de cuiburi de mitralieră din 5 în 5 metri, aflate de jur împrejurul perimetrului viitorului sat. Pentru a-i chinui și mai mult pe deportați, se făceau mereu controle în bordeie, noaptea sau ziua, pe neașteptate, să nu dispară careva. Cu toată vigilența lor, având în vedere că în primele zile nu a fost o evidență clară a membrilor fiecărei familii, cei mai tineri și mai curajoși au reușit să fugă înainte să le se fie aplicat în buletin celebra ștampilă D.O., adică domiciliu obligatoriu, ceea ce însemna că nu aveau voie să se deplaseze decât pe o rază de 15 km în jurul satului. Sigur că cei care fugeau puneau în pericol nu numai libertatea lor, dar și pe cea a familiei. Sunt multe cazurile celor care au fost prinși, iar familiile lor au îndurat consecințele. Părinții însă erau dispuși la orice pentru a-și salva pe cât posibil copiii. Aceste controle s-au repetat săptămâni și luni în șir, în primul an mai ales, încât groaza care îi cuprindea când erau treziți atât de brutal din somn nu le-a dispărut din suflet multă vreme deportaților. Se căutau cu disperare în timpul controalelor aparate de radio care erau confiscate, astfel încât deportații să fie rupți complet de orice contact cu lumea largă. În vara aceea, în Bărăgan, coboruse parcă iadul pe pământ. A fost o căldură care ar fi topit parcă și pietrele, dacă ar fi fost pietre pe acolo. Pe 10 august 1951, în raionul Brăila, în localitatea Ion Sion, foarte aproape de Rubla, s-a înregistrat temperatura maximă absolută din România, 44,5 grade Celsius. Având în vedere că temperatura aceasta se înregistrează la umbră și la distanța de 2 metri de sol, se pune întrebarea cât o fi fost în plin soare unde stăteam noi, pentru că în Bărăgan nu vedeai un pom în tot câmpul și la nivelul solului. Condițiile climaterice constau în veri toride, ploi torențiale, iern cu zăpezi abundente și viscole tipice Bărăganului. În zilele care au urmat, copiii eram culcați în căruță, iar părinții sub căruță, pe pământ. Fiecare a trebuit să-și facă apoi adăpostul, bordeiul acoperit cu paie. În bordei dormeam îmbrăcați și aliniați pentru că locul era foarte strâmt. În loc de ușă era o pătură. Soarele ardea nemilos și în jurul bordeiului s-a format un strat gros de praf în care ți se afunda piciorul și pe care vântul, care bătea zilnic, îl purta dintr-o parte în alta, murdărind hainele și lucrurile spre disperarea oamenilor. Elicopterul guvernamental survola zilnic zona, iar dacă situația o impunea, ateriza acolo unde era cazul. Aproape zilnic se întocmeau rapoarte informative din teritoriu pentru ca autoritățile să cunoască în amănunt situația. Autoritățile au recunoscut faptul că nu erau suficient de pregătite pentru a face față unei acțiuni de o asemenea amploare, oamenii firește erau nemulțumiți, dar aceasta conta mai puțin. Autoritățile încercau să rezolve situația prin metoda obișnuită, divide etimpera, adică împarte și stăpânește, asmuțindu-i pe cei săraci împotriva chiaburilor, ca să nu se observe cine era de fapt vinovatul. Pentru a face rost de mâncare, fiecare familie trebuia să muncească la gospodăria de stat.
Da, aș vrea să vă întreb puțin, pentru că emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Aceasta este prima parte, deci partea când dumneavoastră ați ajuns acolo și când începeți să vă pregătiți casele și să căutați de lucru. Vreau să vă întreb, pentru că mai avem câteva minute până la finalul emisiunii noastre, am rămas impresionat de frumusețea, de logica impecabilă cu care dumneavoastră descrieți în puține cuvinte, dar cu succesiune și cu o claritate deosebită, imaginea acestea care se desprind din scenariul unui, parcă ar fi un film pe care îl relatați. Și aș vrea să vă pun întrebarea dacă zilnic sau dacă aceste imagini pe care dumneavoastră le-ați descris în aceste mărturii ale dumneavoastră, le-ați istorisit și altora, prietenilor dumneavoastră, cu alte ocazii. Pentru că am observat la tatăl meu, copil fiind, eu am crescut cu aceste, așa zise, povești. Ruga pe tata să ne spună povești din Bărăgan. Noi credeam că sunt niște lucruri, se păreau foarte așa, ceva de interesant, dar nu sesizam gravitatea lor. Ascultând la mărturile dumneavoastră, am văzut așa derulate cu ochii de acum ca un scenariu foarte bine pus la punct de niște regizori din aceștia foarte bine pregătiți. Această imagine dumneavoastră, aceste descrieri, ați avut, le-ați relatat și altora, copiilor dumneavoastră, la nepoți, sau cunoștințelor dumneavoastră?
Bineînțeles.
Și cum au reacționat?
În primii ani, după ce ne-am întors din Bărăgan, lucrurile acestea le-am relatat în primul rând consătenilor noștri.
Da, nu prea aveați voie să spuneți.
Păi sigur că nu prea aveam voie să spunem. Iar,
ați semnat, mi se pare că v-a pus să semnați o
declarație. Da, în care noi ne angajam că nu vom relata cele îndurate acolo.
Da.
Bineînțeles, adulții, noi copiii fiind mai mici și mai neștiutori, sigur că nu prea ne-am ferit la început. Abia mai târziu ne-am dat seama de gravitatea de situație, da, și de urmările pe care familia le-ar putea avea în cazul în care nu ne-am ține gura.
Da.
În timpul regimului comunist, profesoară fiind...
Ați mai relatat așa?
Am mai relatat celor în care aveam foarte mare încredere și celor mai apropiați.
Da.
Dar în general eram sfătuit să tăcem. Dar după Revoluție, sigur, când a fost voie să ne exprimăm liber, am rămas surprinsă de faptul că foarte mulți nu știau ce s-a petrecut. Am avut posibilitatea să particip la un simpozion național în care au fost convocați numai profesori de istorie. Și
sunt mulți profesori de istorie tineri care...
Da, dar acolo n-au fost... Bine, cei tineri sigur că n-au de unde să știe.
Nu cunosc.
Dar acolo am fost profesori de vârsta mea și chiar mai în vârstă.
Specialiști,
vreau să vă spun că au fost profesori universitari, profesori de istorie, care m-au ascultat și care ascultau și la fel nu le venea să creadă că lucrurile acestea s-au putut întâmpla și erau stupefiați că nu putuseră aflase până atunci. Acum eu încerc să le povestesc și copiilor mei în puținul timp pe care îl avem la ore. Am încercat să facem chiar un curs opțional în care ei să afle despre lucrurile acestea. Nu în ideea că m-ar ajuta pe mine, dar ar fi foarte bine să le cunoască pentru ca ele să nu se mai repete și să cunoască fața adevărată a comunismului, pentru că observați și dumneavoastră bine că sunt mulți nostalgici ai regimului comunist, mulți care consideră că era mai bine atunci.
Sigur, nu uită aceste lucruri care s-au produs, pentru că dând libertate unor oameni care se consideră atot puternici, își uită niște limite pe care le-au și puțin câte puțin, că așa lucrează diavolul, îi dau niște puteri absolute la un om și în momentul când încep să îi spui, da, domne, ce faci dumneata este extraordinar, toți subalternii celor care au pus la plan această acțiune, care a fost foarte bine lucrată cu ani de zile înainte să ai atâtea vagoane la dispoziție, să ai satele acelea trasate.
S-a calculat, într-adevăr, până în cel mai mic amănunt.
Cel mai mic amănunt, sigur că au fost, cum spuneați dumneavoastră, anumite neconcordanțe, dar, care sunt inevitabile.
Da, deci de la planul pe hârtie până la cel pus în practică, diferența a fost mare, mare. Și s-a mai chiar nimerit.
Acest scenariu extraordinar de bine pus la punct, nu s-a găsit nimeni care să lupte, să spună, domnule, nu este bine. Iată unde s-a ajunsese, să tot dai putere nelimitată unor oameni și să crezi că ceea ce fac ei fac bine. Să iei pe cei mai capabili oameni de la casele lor, să-i duci undeva și să o ia de la zero. Și în casele lor să-i aduci pe alții, ca oameni care nu erau învățați cu munca, și să distrugă ceea ce, vă dați seama cât s-a frânat dezvoltarea unei țări, a unei proprietăți pe care noi încercăm să o refacem astăzi. Și aceste lucruri, dacă le povestim și peste ani, poate ele sunt de necrezut, așa cum am vorbit. Nu poți să crezi că te ia pe o căldură insuportabilă să te ducă zile întregi să nu...
Știi unde și să nu știi dacă rămâi în țară, să nu știi pentru care motiv și mai ales... Să fii pur și simplu abandonat în câmpul gol.
Da, sau să nu ai un pahar cu apă. Da. Să mergi zile întregi, o săptămână, cum ați călătorit dumneavoastră de la Florești la Rubla. Și să nu aveți posibilitatea să vă adăpostiți undeva, să fii dus în...
Da. Sigur că executanții planului cu siguranță n-au fost de acord cu ceea ce realizau, dar...
Da,
mai era cale de întors, sigur, trebuiau să se supună.
Cei care a ajuns acolo și scopul emisiunilor noastre și a mărturilor dumneavoastră, dumneavoastră sunteți profesoară de istorie și este că aceste lucruri niciodată să nu se mai întâmple. Istoria aceasta să nu se mai repete, pentru că este dureros ca să lupți împotriva semenului tău, să-l distrugi pe cel care este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care este frate cu tine. Să-l iei, să-l chinui în astfel de situații. Iar gândind, când ascultând cuvintele dumneavoastră, aceste relatări, cât de interesante, există un film care a făcut în ultimul timp foarte multă vâlvă, dar eu aș vedea un film după un scenariu din acesta deosebit, de care ar obține niște premii colosale. Chiar așa numit Rubla. Rubla. Ce semnificație deosebită. Într-un sat, într-un câmp, să pui alți oameni aduși de toate naționalitățile, de toate profesiile, să pui oameni care nu se cunosc, care nu au niște tradiții, nu se izolează acolo. Mai ales, cum spuneați dumneavoastră, că nu aveați dreptul nici să plecați.
Da, da.
Și să țineți legătura cu cei apropiați, abia după un timp, după câteva luni, ați avut dreptul să scriți, să istorisiți
unde ne aflăm,
amănunte, numai să spuneți unde...
Că suntem în țară.
Că sunteți în țară și că nu sunteți duși în Rusia sau exterminați, cum se zvonea. Acestea sunt mărturii cutremurătoare ale unui destin care cu siguranță că a marcat... va marca tinereța și întreaga viață. Dar cum rânduiala lui Dumnezeu este mare, așa cum spuneam la începutul emisiunii, că prin răbdarea voastră veți birui lumea, Dumnezeu nu a lăsat ca această suferință a dumneavoastră să nu fie răsplătită de bucurii.
E adevărat, pentru că nu știu cum au avut așa putere ca cei care fusese atât de brutal luați din locurile lor cu doar câteva lucruri. Nu cred că vreunul dintre foștii deportați să nu se fi întors acasă, nu numai cu lucrurile cu care a plecat, ci dimpotrivă. Părinții mei au plecat, cum v-am spus, cu o căruță și peste 10 ani am întors la Florești cu 10 vagoane. Atât reușiseră părinții mei să adune într-un interval de 10 ani. Deci au demonstrat că erau fruntași ai satului prin munca lor, nu prin exploatare, și că chiar dacă au încercat să distrugă familia și să le distrugă agoniseala, nu s-a reușit. Deci, în final, acest Această acțiune de deportare a fost un eșec, iar autoritățile au fost nevoite să recunoască acest lucru.
Da.
Cred că au folosit cuiva.
Da. Noi vă mulțumim pentru bucuria de a fi alături de noi la această emisiune. Așa cum spuneam, dumneavoastră, o mărturie vie a ceea ce ați trăit atunci. Și vă rugăm și în emisiunea viitoare ca să veniți să continuăm relatarea și mărturile dumneavoastră deosebite și poate cândva se va găsi cineva, un specialist care să scrie un scenariu pentru un asemenea film. Dureros este că tinerii noștri care sunt extraordinar de talentați nu cunosc aceste mărturii. Foarte puțin le cunosc și mai ales că a fost mai zona aceasta care a trăit celor trei județe, Medinți,
Caraș-Severin și,
Caraș-Severin și Timișul,
da. Județele aici acestea... se mai știe, cam toată lumea știe, da. Chiar și cei tineri au mai aflat, însă da, restul mai... țării nu se știe.
Da, restul țării nu se știe de asemenea acțiuni. Și vă rugăm ca și emisiunea viitoare să continuăm în mărturile dumneavoastră. Până atunci, iubiți ascultători, mulțumim doamnei profesoare Ileana Mateescu, invitata emisiunii noastre de astăzi, și rugăm pe bunul Dumnezeu ca până la următoarea noastră întâlnire să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Doamne ajută!